Франтішек прийняв на аудієнцію удельников трьохдневной конференции на тему катехеза и особы с особливостями развития, якая проходит у Папским Урбанианским университете по инициативе Папской Рады по новой евангелизации. Встреча отбылась сегодня у Клементийской зале Ватиканского апостольского палаца. У ее приняли удел около 450 человек. Папа признал видовочные кроки наперед у относинах до людей с особливостями развития и признание человечей годности нават у самых слабых. Але распаўсюджанае сёння мышленне, якое характарызуецца самалюбаваннем і утылітарызмам, усё яшчэ схіляе многіх лічыць людзей з асаблівасцямі развіцця маргіналізаванымі, не разумець іх чалавечых і духоўных багаццяў. Застаецца распаўсюджаным такое мышленне, згодна з якім інваліднасць перашкаджае дасягненню шчасця і самарэалізацыі, сказаў пантыфік. На яго думку, лічыць сябе няўразлівым – гэта небяспечная памылка, бо ўразлівасць – неад'емны складнік чалавечых сутнасці. Папа пожадаў, каб адказам на гэты феномен стала любоў. Не фальшывая, саладжавая ці крывадушная, але сапраўдная, канкрэтная і паважлівая. Касцёл, перакананы ён, не можа быць нямым ці непраўдзівым у абароне і падтрымцы асобаў з асаблівасцямі развіцця. Нельга, каб грамадства адчувала недахоп у словах і жэстах сустрэчы і прыняцця такіх людзей. Святы Отец пожадаў, каб у катэхетычнай дзейнасці знаходзіліся і выкарыстоўваліся прыдатныя формы для таго, каб кожная асоба са сваімі дарамі, слабасцямі і абмежаванымі магчымасцямі, няхай і цяжкімі, магла сустрэць на сваім шляху Езуса і цалкам даверыцца яму. Франтішак заклікаў вучыцца пераадольваць пачуццё няёмкасці і страху перад асобамі з асаблівасцямі развіцця, знаходзіць прылады, прыдатныя для таго, каб дапамагчы ўсім адчуваць Божую ласку, а таксама фармаваць, перш за ўсё з дапамогай прыкладу, катэхетаў здольных суправаджаць такіх людзей, каб яны раслі ў веры і рабілі свой сапраўдны і самабытны ўнёсак у жыццё касцёла. І апошняе. Жадаю, каб у грамадстве ўсё больш асобаў з асаблівасцямі развіцця маглі станавіцца катэхетамі, каб у тым ліку з дапамогай свайго сведчання пераказвалі веру больш пераканаўча, сказаў святы Отец на заканчэнне сваёй прамовы.